Bun, vă invit să deschideți în Evanghelia după Luca, în capitolul 16, de la versetul 19. Voi citi câteva versete. Teoretic ar trebui să știți pasajul acesta, practic nu-l știți unii chiar așa de bine, că de obicei se citește pe la priveghi, morți, voi nu prea aveți din astea pe aici, oricum nici nu vă plac, și așa că rămâne mai mult pentru noi predicatori să avem pasajul acesta în minte. Dacă unii tot nu vă gândiți la ce citim noi în timp ce citim, vă dau o temă de casă. Până citesc eu, gândiți-vă cam în locul cui ați vrea să fiți, al lui Lazar sau a bogatului. N-am zis să răspundeți, numai să vă gândiți. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și de strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firmiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav mă distrez în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta, adu-ți aminte aici de ce ai făcut în viață. Doamne, încă suntem aici în viață. Te binecuvântăm pentru aceasta. Te rugăm din toată inima prin Duhul Sfânt. Ajută-ne fiecare zi care a rămas să o folosim cu înțelepciune de sus. Amin. Vă invit să vă reașezați pe locurile dumneavoastră. V-ați hotărât cu Lazar sau cu bogatul? În locul cui vreți să fiți? Sper că n-a zis nimeni Lazar. Eu nu mi-aș dori să fiu în papuciul lui Lazar o secundă. Și o să vă dau un îndemn, e părerea mea, sper să luați. Niciodată în viață să nu vă rugați pentru suferință. Dacă vine suferința, uneori o să vezi că e atât de grea suferința, și dacă te-ai rugat pentru suferință, în suferință, știi ce vei spune? Prost am fost că m-am rugat. Asta m-a rugat, asta mi-a dat Dumnezeu. În loc să o primești ca din partea Domnului, o să spui, păi, dar eu am cerut-o. Nu vă rugați pentru suferință. Dacă Domnul v-a îngăduit să vină, vine ea, nu trebuie să vă rugați. În locul lui Lazar n-aș vrea să fiu nicio secundă. În locul bogatului, m-am gândit totuși la o variantă, să vedem dacă v-ar plăcea. Ca bogatul aici și ca Lazar dincolo. Ce ziceți? Amin, dacă se poate, deci ca bogatul aici și ca Lazar dincolo. Nu v-am dat voie să vă binecuvântați unii pe alții în mod clasic, pentru că știu răspunsul la o întrebare. Câți din voi sunteți binecuvântați? Inclusiv cei ce n-au ridicat mâna, au și binecuvântarea de a ridica mâna, dar îi doare capul. În seara aceasta o să privesc puțin la bogatul acesta din Scriptură. Ce vârstă avea bogatul acesta? Era exact vârsta ta. Îl chema exact ca pe tine și avea exact vârsta ta, dacă vrei să-l înțelegi bine. Eu personal cred că bogatul acesta a fost o persoană binecuvântată. Binecuvântată de Dumnezeu. Sigur, Pentru că noi când vorbim despre alții, ne gândim și la noi, ca să nu-l invidiem pe bogat, că veți vedea că a avut foarte multe binecuvântări, să nu-l invidiem, m-aș bucura dacă cineva ar ține scorul, să vedem în ce domeniu a fost binecuvântat el, în ce domeniu suntem binecuvântați noi și cam fotbal, să vedem 1-1, 2-1, să vedem cine câștigă, bogatul sau câștigăm noi. O să încep cu prima binecuvântare, nu? La unele nu o să petrec mult timp, la altele o să petrec mai mult timp. Bogatul a avut binecuvântarea să se nască. Eu cred că și când s-a născut bogatul, în generația lui au murit foarte mulți copii, care nu s-au născut. Au murit fără să se nască. El a avut binecuvântarea să se nască, să fie în viață. Am o întrebare, câți dintre voi ați avut binecuvântarea să vă nașteți? 1-1. 1-1. El s-a născut, noi ne-am născut. O a doua binecuvântare, din câte înțeleg eu, s-a născut sănătos. Credeți că în generația lui au fost copii care s-au născut cu probleme? În ziua în care te-ai născut tu și m-am născut eu, oare undeva pe globul acesta s-au născut copii cu probleme? Probabil mulți. Noi, fără să mai ridicăm mâna, deși ar fi bine, am avut binecuvântarea nu doar să ne naștem, ci am fost binecuvântați de Dumnezeu să ne naștem sănătoși, slăviți să fie El. De ce spun binecuvântați? Că noi n-am făcut chiar nimic să ne naștem și n-avem niciun merit că ne-am născut sănătoși. A treia binecuvântare, că e 2-2, da? A treia binecuvântare, s-a născut într-o națiune cu cunoștință de Dumnezeul adevărat. Dacă s-ar fi născut undeva la filisteni, dacă s-ar fi născut în Egipt, dacă s-ar fi născut pe o altă parte a planetei, a globului, omul acesta ar fi aflat despre zeul Ra, despre boul cu tare, despre viperea cu tare, despre lună, soare, stele, dar el născându-se în poporul lui Dumnezeu, că de acolo înțelegem că era în poporul lui Dumnezeu, despre cine a putut afla adevărul? Despre Dumnezeul cel adevărat. Cu foarte mulți ani în urmă am făcut o vizită în Coreea de Sud. La un moment dat, misionarul m-a dus într-o zi, într-un parc. Și la un moment dat, când ne apropiem în parc de un copac foarte mare, eu mă uitam și eu așa, știi, mă zic că ăsta o fi pomul lor de Crăciun, ce-o fi, un copac foarte mare cu tot felul de pachete în el, dar el, știm, face semn, lasă-o încet. Mă uit acolo, tot felul de pachete, tineri pe lângă el cu pachetele, zic, bă, dar ăștia ce fac? Zice, ăștia se închină. Vă zic, tu faci mișto de mine? Nu, că ăsta e Dumnezeul lor, pachetele astea sunt jertfe care le aduc lor și ăștia se închină la copac. Asta și m-am gândit, băi, Verele, dacă tu te nășteai aici, tu la ce te închinai astăzi? La munte, la copac, la stele? Te duci în India, te închini la Sfânta Vacă? Eu m-am o întrebare. Câți dintre voi v-ați născut într-o națiune, nu perfectă, dar într-o națiune unde dacă ai vrut, ai aflat despre adevăratul Dumnezeu. Câți? N-a fost România o țară perfectă și nu este. Nici Italia, da? Dar dacă nu-ți închizi urechile de tot și mintea, poți afla despre Dumnezeu. Să nu mai vorbim că trăim într-o generație cu Biblie, cu televiziune creștină, cu mass media, cu toate. V-ați gândit ce s-ar fi întâmplat cu noi dacă ne-am fi născut altundeva pe fața Pământului? Cât ar fi acum? 3-3? Bun, măcar e egalitate. Până acum n-am de ce-l invidia pe bogat. Asta și m-am întrebat, oare născându-se într-o națiune a poporului ales, oare nu cumva s-a născut tânărul ăsta și într-o familie cu teamă de Dumnezeu? Acum eu știu, pentru copiii noștri, cea mai mare tragedie e că s-a născut în familie de pocăiți. Că așa a fost și pentru noi, frate. Pentru noi erau vremuri un pic mai grele, că pe vremea părinților noștri pocăința era un pic altfel. Dacă îți creștea un pic părul, trebuia să fii zero ca să fii pocăit, da? Pantalonii n-aveai voie așa, aia n-aveai voie așa, din colo n-aveai... Domnule, ăștia mai aveau niște figuri în cap, ajungi la biserică înainte de a începe, te duci în biserică. Acum ascultați-vă, mai nu mă deranjează copiii care se plimbă prin biserică, că nu bat apropori, eu le spun direct. Dar pe vremea noastră, eu mă bucur că-s copiii sănătoși, știți, slăviți să fie, pe vremea noastră, eu vă spun numai un caz, că la noi serviciile erau un pic mai lung, începeau la ora 9, se termina când dădea harul, adică după 1 încolo. Noi la biserică WC-ul n-am avut, eu n-am știut că poți avea găleată cu apă la biserică să bei apă. Adică la noi era altă melodie, nu ți-e foame, nu ți-e sete, nu ți-e dor de codru verde. Odată, noi suntem patru băieți, un frate de-a meu, nu știu ce-a făcut, era după un harmon din ăla cu pedale și l-a văzut tata de la amvon făcând. Dar ce-a putut să fac copilul, că dacă noi nici nu ne-am dat seama. Tata s-a oprit de la amvon, l-a scos pe fratele meu afară, nu știu ce i-a explicat lui fratele meu în limba franceză, că tata le avea cu limbile, nu știu, franceză sau rusă i-o fi spus, că din momentul ăla, noi ca sfinți am stat în biserică. Era mai interesant, da, deci poate că și ăsta s-a născut într-o familie cu oameni temători de Dumnezeu, dar e grav, domne, să te învețe părinții, să te învețe Psalmul 23, să te învețe să te rogi. Spuneți-mi, cam câți ați avut nenorocirea asta, Domnul, să mă ierte, să vă nașteți în astfel de familii, familii care să-ți spună despre Dumnezeu, se ducă la biserică. Păi cei care ați fost nenorociți așa, eu zic că puteați fi binecuvântați și altfel. Adică să vă nașteți într-o familie unde primul cuvânt să fie o înjurătură, primul lucru care să te învețe tata sau mama e să înjuri, să furi, să blestemi, oare era mai bine pentru noi? Am curiozitatea, câți v-ați născut într-o familie cu oameni temători de Dumnezeu? Nu perfecți, dar cu oameni temători de Dumnezeu, că i-ați ca multișori, la ăștia-i 4 la 4, știi? Deja o ne invidiază, 4 la 4, da? Măi, e una să te naști sănătos, dar e altceva să rămâi sănătos. Și eu înțeleg că bogatul acesta, nu doar că s-a născut sănătos, a fost binecuvântat să rămână sănătos. O zic, bă, frate, eu, că acum arată-ne virgula de unde ai scos chestia asta, că nu scrie că a fost sănătos. Serios, nu scrie? Păi eu știu asta de la voi, din adunare. Uitați ce spune el. Era un om bogat care se îmbrăca în porfire, în subțire, și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. Na, spuneți-mi mie, dacă ați auzit de un pocăit, baptist, pentecostal, creștin după evanghelice, care să trimite bilete la amvon fraților, m-a lovit Domnul cu o boală, slăvit să fie numele lui, vreau să laud Domnul pe Domnul cu o cântare de mărire. Ați primit bilete de genul ăsta? Păi noi pocăiții, dacă numai ne doare un deget sau ceva, Doamne, atâtea bilete trimitem, că ăsta, că ce se întâmplă cu tine, Doamne, ce faci? Deci pocăiții, dacă îi doare unghia, e tragedia de pe lume. Ăsta, păi dacă ăsta era bolnav, aveam fiecare zi distracție și banchet? Că ăsta n-avea treabă prea mult cu Dumnezeu, se pare, chiar dacă avea el cunoștințe. Deci dacă înțeleg că ăsta în fiecare zi era numai banchet, numai mici, numai grătare, numai distracții, bă, eu cred că ăsta era sănătos tun. Ce ziceți? Da, am o întrebare. Totuși, câți aveți încă binecuvântarea să fiți sănătoși? Deocamdată tot la egal mergem, așa-i? Dar spuneți-mi, oare sunt unii care s-au născut odată cu voi și nu mai sunt în viață? Sunt unii care nu mai sunt sănătoși? Noi suntem binecuvântați, înțeleg. Binecuvântați, da? Ei, dacă tot așteptați mult, există și binecuvântarea aceasta materială și eu cred că Dumnezeu l-a binecuvântat. Pentru că dacă el era un excroc care să știe să învârtă și cu fiscul și cu una și cu altul să fure de la toți, eu nu cred că Domnul Iisus îl dădea pe el ca exemplu sau undeva insera în pasajul acesta, el a fost bogat, dar a fost excroc, i-a excrocat pe alții și de asta o a avut. Aici nu ni se spune că a fost excroc, asta înseamnă că omul acesta a fost binecuvântat de Dumnezeu din punct de vedere material. Pentru că Dumnezeu binecuvintează din punct de vedere material. Amin? Nu prea sunteți convinși. Să mă chemați odată să vă țin o predică despre dragi. Nu dragi, dragi, ați auzit bine. Până acum unde am ținut, nu țin prea mult ca să nu fie, Iuga vine cu aia cu drace, știi? Dar până acum De câte ori am făcut comparații cu creștinii și dracii, niciodată nu câștiga creștinii. Și o să vă dau numai o idee din predică. Câți creștini cred că Dumnezeu e sursa binecuvântărilor materiale? Câți creștini? Toți? E numai câți am auzit eu, frate, ce eu am pentru că muncesc. Eu am pentru că, Băi, serios, tu de asta ai? Nu mai intru în detalii, cum ai muncit dacă nu te-ar fi învățat cineva să muncești, cum ai muncit dacă n-ai avea sănătate de Dumnezeu, dacă n-ai avea minte, dacă n-ai avea... Apropo, dacă nu te-ar ține Dumnezeu în viață, cum ai muncit tu să ai? Da, te-am spus, noi avem baliverne, să vă spun ce spune diavolul. Diavolul într-o discuție cu Dumnezeu spune, Doamne, pe mine nu mă duci. Știi de ce are Iov? Pentru că l-ai binecuvântat tu. Diavolul spune, pe mine nu mă înșală nimeni. Orice dar bun și desăvârșit vine de sus, de la Dumnezeu. Tu i-ai dat de asta are, nu că s-o descurca, nu că el e mai bravo ca altul, că e mai isteț, că IQ mai mare, nu că a fost mai șmecher, el are pentru că tu l-ai binecuvântat, ia-i tu înapoi și atunci stăm de vorbă. Creștinii, unii zic, da, Dumnezeu m-a binecuvântat, alții, bă, frate, trebuie să te descurci, trebuie să faci, trebuie nu știu ce, Domnul îți dă, nu-ți bagă în traistă, doar le știm noi toate astea. Diavolul spune, nu există o singură sursă a binecuvântărilor și acela este bunul Dumnezeu. Pe el Dumnezeu îl binecuvintează din punct de vedere material. Întrebarea mea, câți credeți că avea din punct de vedere material este o binecuvântare? Mâna sus! Păi dacă nu, de ce? Ne-am rugat pentru ele, de ce? Dar, totuși că acum ar trebui să vă cunosc. Dacă mă duc acasă, mă întreabă nevasta, mă, la cine ai fost, măcar să spun la cine am fost. Câți dintre voi sunteți bogați? Nu, material, nu, eu nu vă iau cu din astea spirituale. Material, câți dintre voi sunteți bogați? Câți dintre voi aveți tot ce vă trebuie? Mâna sus. Aveți? Păi să vă spun eu ce vă trebuie. Că a spus Hristos, lumea nu știe ce-i destul. Dacă aveți ce mânca, câte zile? Păi azi, că ziua de mâine nu e a noastră. Noi am o întrebare. Dacă există cineva care seara asta n-are ce mânca, fratele păstor vă duce la restaurant. Stai, nu așa, că să mă și mărturisesc. O vreau să mă ducă pe mine, dar eu mă grăbesc. Deci porția mea, dacă n-are cineva ce mânca seara asta, hotărâre de comitet, tot comitetul mâna sus, toți care n-au ce mânca seara asta, îi ducem la restaurant. Amin? Și plătește fratele Iuga, corect? Dacă n-aveți ce mânca seara asta. Dar ce vreți să mâncați? Că nu contează că-i mămăligă, că-i ceapă, că-i pâine, că-i pește. Dacă ai o bucată, înseamnă că ai ce mânca. Deci se pare că avem ce mânca, da? Dacă aveți ce mânca și cu ce vă îmbrăca, surorilor, câte rânduri de haine? Câte trebuie? Păi eu știu din Scriptură că cine are două, una s-o dea. Deci câte e necesar? Una. Voi aveți una... Aici, fraților, să le dau pauză un pic la surori. Noi, ca bărbați, nu le înțelegem pe nevestele noastre. Ele au o cruce ce nu ne putem noi imagina și noi, în loc să le ajutăm, noi le și criticăm. Imaginați-vă că vine Sfânta Zi de Duminică și nevastă-mea sau nevastă-ta trebuie să se pregătească pentru casa Domnului. Păi, fraților, dacă ea ar avea o singură fustiță, o singură bluziță, o singură pereche de papuci, ea în 5 minute ar fi picobelo. Dar ea când deschide dulapul, zice să mă aleg bluzița, 7. Am fost drăguț, nu? 7 am zis, mai. De se vede. No, care să o alegi? Asta nu-i bună, asta s-o șifonat, asta nu merge. Băi, taman din 7 niciuna nu-i bună. Bărbatul claxonează, dar ei cum? 7. No, până la urmă zice, domne, o aleg pe asta albă că merge cu orice. Bun, nu ia chiar așa, nu, asta albă. No, acum lângă asta trebuie să pui o fustă. Amă, de cumva ai vreo 5 fuste. Că de-aia avea una. E simplu, verde, frate. Dacă ai 5. Măi, până le potrivești. Bun, ai potrivit că numai ăla claxonează să trezezi vecinii. Ai luat și fusta. Ei, dar acum trebuie pucii. Ghetuțe, pantofi, cutare. Bun, după ce asta, cum se duci la biserică fără poșetă? Ai vreo 5 din alea? Dacă mai trebuie să alegi și baticul. Vă dau o idee, am văzut o soră în Republica Moldova, la intrare avea pe un cuier așa, cred că toate soiurile de baticuri din lume. Știi, ca în drum spre ceva tot să fie vizibil, să nu stea să le vedea roșu, galben, albastru, verde, la ceva trebuie să iei acolo, da? Nu mai vorbim de palton și celelalte. Voi vă dați seama ce greutăți au nevestele noastre? N-ar trebui să le ajutăm oarecumva. Dar și ele pe noi. Dacă aveți ce mânca o zi și dacă aveți ce îmbrăca astăzi, cum va fi? Suficient, binecuvântați. Nu știu dacă ar trebui să vă spun surorilor că la altele le-au ajuns o pereche de sandale 40 de ani și nici măcar rochia nu s-a învechit. Și-a fost tot la modă. La bărbați le-a plăcut de ele. Închidem paranteză că n-are treabă. Deci, el binecuvântat, dar și noi suntem bogați, dragii mei. Acum, să știți, depinde cu cine ne comparăm în lume. Sunt oameni care dacă mănâncă o dată în zi, o dată la două zile, ei se simt binecuvântați. Eu când am auzit câtă mâncare se aruncă, am spus, Doamne, nu e adevărat. Și la un moment dat am auzit un studiu că noi aruncăm românii, așa în medie, aproape 300 de kilograme de mâncare pe an. Am zis, bă, cum să arunce românul 300 de kilograme? După asta am împărțit eu 365 la aproape 300, păi zic că mai puțin de un kilogram pe zi. Păi mai puțin de un kilogram pe zi înseamnă că asta ne-a rămas, mai trebuie, asta am mâncat de două ori, nu mâncăm a treia oară, asta a făcut prea multă. Știi ce ușor e să arunci un kilogram de mâncare pe zi, când alții poate mor de foame? Binecuvântat și din punct de vedere material. Ei, până aici poate că a fost ușor, încă suntem la egalitate noi cei de aici. Haideți să vă spun o altă binecuvântare. Lazar, la poartă. Când am zis asta, mi-a trimis un mail, un SMS bogat, o spune verele. Mă, nu mai spune chestia asta. Lazar a fost cel mai mare blestem la poartă. Mă, cum blestem la poartă? Bă, zice, tu dacă n-ai casă, tu nu știi. Ce noi suntem ca românii, noi când ne facem o căsoacă, o facem și să se vadă, adică și dacă n-ai pe dinăuntru ce trebuie, măcar pe din afară, frate, pui marmură, pui granit, faci garduri să se vadă, îți pui acolo floricele, palmieri, nu contează că vine zăpada, pentru că atunci când vine cineva în sat, în oraș, să audă de casa lui Iuga și atunci atât să-și facă poze și să pună pe Facebook. Ia uite, bă, minunea lumii ce-a făcut Iona nostru de când s-a dus în Grecia. Adică a făcut, nu a mers degeaba omul, nu-i pârlit, da? Dar imaginați-vă că vin turiștii să-și facă selfies. Cum se cheamă? Selfies? Selfie, da. Eu cred că cu și, dar nu mai contează. Ei trebuie să-și facă un selfie cu casa mea, cu palmier, cu luminițe de Crăciun, ce-o fi. Dom'le, cine iasă în poză? Lazar, băi, băi, dar ăsta Lazar la mine la poartă. Adică toată munca mea, ce-aș putea arăta eu pe internet, cine mi-o strică? Lazar zice, asta e marele blestem pentru mine. Nu există nimeni la primărie, sistem. Dom'le, ocupați-vă de el, dar nu la poartă la mine. Eu zic, măi, omule, asta e cea mai mare binecuvântare. Bă, că tu ești cal la cap. Mă, nu, zic, nu, chiar nu scal la cap. Păi zic, stai să te întreb un lucru. Dumnezeu mi-a pus pe inimă misiunea. Și eu cred că și vouă. Eu vreau să vă întreb, e ușor să faci misiune sau greu? Misiunea implică și bani sau nu? O discuție între doi păstori, dar nu o să vă spun, știi? Unul o să face lucrarea lui Dumnezeu cu bani și cu Duhul Sfânt. Frate meu, deștept și el ca mine, știi, să dea un pic mare, o să frate, cu Duhul Sfânt și cu bani. O să taci, bă, Iuga din gură, că eu sunt mai bătrân ca tine, știi? Deci deocamdată se pare că orice ai vrea să faci în lucrarea lui Dumnezeu îți trebuie ce? Și bani printr-o, și timp, și bani, și inimă, dar îți trebuie și bani, da? Acum, dacă vrei să faci o misiune, unde să zic, în Cuba, e foarte fain. Dar ascultați-mă, dacă vrei să faceți o misiune în Cuba, fără 3.000 de euro nu prea aveți ce face. Deci vă spun, întâi pregătiți-vă 3.000 de euro, puneți 2 săptămâni de concediu la o parte, apoi vă luați vize, dacă nu vă luați o viză specială, vă duceți degeaba, că n-aveți voie să faceți nimic. Și eu m-am gândit, pe bogatul ăsta, dacă ar fi vrut să facă bine și să iasă în evidență prin bine, el putea să facă ceva, nu știu, în Samaria sau unde să facă,
De asta l-ar fi costat mult. Dar m-am gândit altceva. Cât l-ar fi costat pe el să-l ajute pe Lazar în fiecare zi? Cât l-ar fi costat? Păi vă spun eu cât l-ar fi costat. Ăsta în fiecare zi avea banchet. Eu nu cred că există țară în care să fie distracție, fără mâncare și fără băutură, corect? La evrei și la ei era o spățu mare. Eu cred că dacă era bogat, nu punea pe nevasta să facă plăcinte toată ziua, chiar fi dat cu plăcintele în capă, ție toată ziua cu prietenii. Și atunci au luat-o pe Natasha din Ucraina și au zis, bă, eu te plătesc, dar mie îmi faci mâncare, servești la cutare, te plătesc bine. Păi zic, dacă omul ăsta avea un pic de inimă, el nu trebuia nici să roadă cauciucuri, nici să scoată bani din banc, și să spună, tu, Natasha, înainte de a arunca mâncarea la câini, că eu nu mănânc de 7 ore aceeași mâncare și nu mă, prietenii când vin la mine la masă, iar pozează să pună pe Instagram sau nu știu ce, și nu poate vedea și a doua zi cocoș, acum trebuie să vadă cârlan sau știu eu, curcan sau ce, că de asta sunt bogat, să mă dau mare, da? Măi, când iei resturile de la masă, adică hălcile alea întregerea, ce-ți spun eu în fișa postului? Prima dată pregătești o farfurie pentru cine? Pentru Lazar. Te costă 3 minute, te duci până la poartă, îi dai lui Lazar farfuria și apoi cu tot ce rămâne, dă la tot neamul tău făcutare, cât l-ar fi costat pe el? Nimic. Că nici măcar nu trebuia să-i plătească uzura papucilor, că era Natasha în timpul serviciului. Ei, nouă ne place să vorbim. Ascultați, mie întotdeauna mi-au plăcut predicele despre alții. Serios, când se predica despre David, despre Solomon, despre... Dom'le, atâta mă încânta pe mine. Știți care sunt cele mai urâte predici pentru mine? Alea despre mine. Deci mie, eu la orice biserică mă ajut să se predice despre alții. În cazul când cineva mă... Și acum ca să vă fac și pe voi bucuroși, să ne întoarcem la voi. E fain să facem misiune în altă parte, așa e? Dar știți că există misiune pe care o puteți face în fiecare zi și să nu vă coste aproape nimic material? Poate vă costă ceva sufletește. Păi amintea fratele Nicu să fie exemplu la locul de muncă. Zici, frate Iuga, m-a blestemat, nu știu cine. Domne, 2 săptămâni a venit un coleg la muncă, mă zici că-i drac împelițat, mă frate, n-avem liniște, îi pace niciună. Eu zic, băi, eu cred că te-a binecuvântat Dumnezeu. Că de te trimitea la dracul ăla împelițat, cum zici tu, deși eu zic că e om, dar robit de păcat, dacă te trimitea acolo unde era el în droguri sau în altă parte, nu știu dacă scăpai cu viață. Dumnezeu ți l-a adus lângă tine ca 8 ore pe zi tu să fii pentru el o mărturie a chipului lui Hristos în lume. Amin? Și frate, ce ne-a dat Dumnezeu pe unii pe scară la noi, băi frate, de când au venit ei, n-ai priceput. Știi cine i-a trimis acolo? Știi cine? Dumnezeu. O zis, pe ăștia nu-i pot ajuta decât dacă îi fac vecini cu familia Vasilescu. Îi fac vecini cu familia Vasilescu, o să vadă că la ei nu se aude muzica, la ei nu se ceartă, la ei nu se aruncă cu farfurii, la ei când iese copilul zice să română, la ei cu tare, când se joacă în fața blocului, când... Și Domnul să le deschidă. Deci, fraților, eu nu zic să nu facem misiune departe și vă felicit pentru toate misiunile departe, dar ascultați-mă, ca să faceți misiune acolo în Moldova, la Dorohoi, vă costa mult, așa-i? Continuați să o faceți, dar nu toți puteți merge acolo, nu toți puteți face acolo, dar cu vecinii voștri, cu colegii voștri de muncă, cu italianul de lângă voi, că doar de asta ați venit aici să știți limba și trebuie să fiți o mărturie și pentru el, Dumnezeu i-a pus lângă voi să puteți face misiune gratis, să nu vă coste 1 euro. A, păi noi nu zicem că Lazar e binecuvântare, Lazar e blestem pentru noi. Cine l-a adus aici? Nu, Dumnezeu l-a trimis acolo ca să nu te coste nimic. Că vedeți, noi mai avem o problemă evanghelici, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, nu voi aici în zonă, eu vorbesc de noi cei din Bucovina. Nu din Bucovina, din Ardeal, că noi suntem cei mai păcătoși. La noi nu știu cum e cu misiunea, noi chiar ne dorim misiune, dar avem o problemă, dar nu nouă, veche. O să vă duc în vizită repede lângă Israel, deocamdată nu vă duc în Israel, vă duc în Ținutul Gadarenilor. Acolo, dacă știți, se duce Domnul Iisus Hristos și vindecă un posedat de legiune. Și cum îmi imaginez eu, când aud ăia, vin oameni din sate, tot, eu personal cred că s-o bucurat că Domnul Iisus l-a vindecat. De ce? Nu neapărat pentru el și pentru nevastă sa. În mod egoist, că noi ne bucurăm și egoist. Spuneți-mi, dacă ați auzit că umblă unul pe străzi, îl prinde poliția, rupe cătușele, e nebun, face cu tare, v-ați mai trimite copiii la credință? Noi zice, bă frate, e lumea asta nebună, până nu-l prind pe ăsta, nu-l încarcerează, nu auzim că e sigilat, bă, cum să ne trimitem copiii? Noi știm ce face îndrăcitul ăsta. Măcar când Domnul Iisus îl vindică, m-aș fi bucurat, mă, e în liniște nevastă, mi-a poate merge la serviciu, sunt liniște copiii. Dacă o să vă uitați atenți pe text, există o schimbare majoră de atitudine la un moment. Cum văd eu momentul ăla? Dar o să vă uitați voi în Marcu, în capitolul 5. După ce patronii stau acolo și se uită, lângă ei cine stă gură cască? Porcarii. Patronii, știi, ca patron, băi, gata, gata, s-o terminat, zice, hai, 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 zice, voi la porci. Porcarii, știi, stau, zice, băi, zice, la porci, gata, s-o terminat spectacolul, nu-i de voi. Un porcar, zice, șeful, știi, de părâpă, acum nu știu, 2000 de godaci, știi, unul și-a făcut calcul, zice, frate, e simplu să vorbești, dar dacă erau 2000 și avea numai 101 și să pune numai un euro pe kil, erau 200 de mii de euro, mă, frate, haide, zice, îți dai seama ce bani acolo, la... nu intrăm în chestiile astea, că nu facem noi calcule, și patronul zice, bă, nu mă interesează porcii ăia, tu du-te la porcii mei. La care porcarul zice, șeful, dar am atales acolo. Știți ce fac imediat patronii? Știți ce fac? Se întorc la Iisus și ce îi spun? Dispar de aici. Adică ce înțeleg eu? Iisuse, tu poți să faci vindecări, poți să faci bine în familie, poți să ajuți neveste, copii, dar nu pe porcul meu. Pe porcul altuia, frate, fă cât vrei bine în lume, dar nu pe porcul meu. Pe mine mă distrează. Dar e bine că nu sunt comitete din astea. Știți, comitetele când decizi, spre exemplu, evanghelizări sau conferințe, comitete de biserici, ipotetic, nu real. Păi, frate, ce facem o conferință? Facem, frate, cum să nu? Facem pentru familii, pentru tinerete, evanghelizări, lumea e pierdută, o aducem la Hristos. Nu, ce, dar ce facem? Păi, ce aducem pe ăla, la noi care sunt predicatorii cei mai buni, cei mai de departe, așa e, cu cât e mai de departe, cu atât e mai bun. Deci noi, în România, trebuie să-l aducem de la Constanța, bun. Frate, zice, dar dacă vine numai predicator, nu cred că iese chiar bine. Căci tineretul nu-i prea atras de Evanghelie. Aducem și o trupă de cântăreți. Să vină și ei să cânte din ăștia cu renume. Da, păi, omul care ne schimbă toată viața în comitet e casierul. Ăsta ne lasă cu elan, te discutăm. Câte zile facem? 7 facem, frate. 7 să fie, lumea să întoarcă. Da, casierul zice, bun, fraților, am hotărât 7 zile, vine ăla de la Constanța, grupul cu tare. Da, zice, acum cât le dăm la fiecare? Păi ce să le dăm? Păi zice, frate, dar ăștia, pe ce vin? Pe benzină, pe motorină, cu avioane, cu... Bă, zice, da, trebuie să le dăm de motorină. Face calcule. Dar zice, ăștia grupul cu... Ăștia zice, vin cu 2 mașini. Cum o să vină cu 2 mașini? Păi ce au și instrumente, au... Vreți să vină mulți? Cum să vină într-o mașină? Nu-i pot aduce îngerii Domnului? Nu, zice, trebuie să... Bă. Trage linie casierul, zice, noi dacă facem asta ne costă 3.000 de euro. Poftim, 3.000 de euro? Păi ce facem, evangelizare? Atunci se trezește spiritualul. Păi, frate, și dacă nu se pocăiește niciunul? Noi am cheltuit 3.000 de euro și niciunul nu se pocăiește. Păi ce, bă, dacă Dumnezeu vrea să-i cheme, îi cheamă Dumnezeu, nu trebuie să facem noi evangelizări, conferințe. La urma urmă, mulți se schimbați, ne schimbăm teologia, ne schimbăm toate. De ce? Pentru că s-a ajuns la porcul nostru. Dar la același comitet... Și o vorbesc pe bune. Dacă Doamne dă, când ei ar fi înfierbântați acolo, se discută că îi dai cu 2,5 sau 3,1, ar intra un frate și ar zice, frate, nu vă deranjez, dar mi-a pus Domnul pe inimă să sponsorizez evangelizarea asta. Ce ar zice comitetul? Mărit să fie Domnul! Frate, ce, ne-am gândit să dăm și o pizza la final, dacă sunt oameni care nu vin niciodată la biserică, să le facem un cadou, să țină legătura, ce ne-ar costa vă 11.000 de euro, să poate să... Că, frate, Domnul va răsplăti. De ce? Că-i porcul lui, nu-i porcul meu. Acum, fraților, dacă nu mai avem porci de spart, că banca nu ne mai dă porci, ascultați-mă, există lângă noi oameni pe care i-a adus Dumnezeu ca să nu ne coste nimic material. Cât te costă să te duci până la vecină? Serios, chiar cât te costă să ieși din casă să te duci până la vecină? Cât te costă să o inviți la tine, la un chec românesc, la un ceai? Să-i vorbești două, trei cuvinte despre familie, despre Iisus Hristos, să o întrebi, să faci o rugăciune pentru casa ei. Cât te costă să trimiți un SMS, să dai un telefon, dar nu pentru baliverne, nu pentru teledraconovele, să întrebi tu, Fabiano ăla din serialul 8782, n-am putut vedea marți, că atunci o băgat ăștia rugăciune, o găsit sau nu o găsit? Spune-mi pe scurt jumătate de ceas. Nu, să-i dai un telefon, să-i spui ceva din partea Domnului, ceva simplu. Lazar a fost o binecuvântare, de el n-a priceput lucrul ăsta. De eu mă tem că nici noi nu pricepem. O altă binecuvântare, câinii. O zici, frate Iuga, câinii în Biblie, numai de rău. Nu, nu tăți, ăștia-s de bine. Nu știu, câți în România ați avut câine? Frumos. Câinii voștri de obicei când vedeau o rană deschisă, o pansau sau o... Ce fac câinii de obicei? Eu vă spun, toată viața am crescut cu câini și acum am... No, n-am vrut să zic în superioară, e greu să fii păstor fără câine. No, da. Frate, iartă-mă. Dar nu ziceai în minte ca să... că tu rămâi, eu plec. Da, unii zic că nu le trebuie câini, că iau în altă parte, care mușcă. Eu n-am avut câine pocăit. Și nu mi-am dorit niciodată câine pocăit. S-a uitat unul dată la câinele meu, zic că, frate, nu te chem dacă sare unul peste gard, că... Mă zic că, de ce? Pocăite-s eu, nu câinele. Eu am poartă, eu am sonărie, dacă îl alege peste gard, acolo chiar e problema câinelui. Sau dacă vreți câinele meu pocăit, trebuie să muște. Altfel nu-i dau de mâncare, fac poză cu el, fac poză cu nevasta, am cu cineva, nu trebuie să fac poză cu câinele. Câinele, apropo, la mine nu face parte din familie, câinele-i câine. Și trebuie să fie câine, dar îl tratez frumos, dar-i câine. Eu cred că și pe vremea aceea, că nu era, numai acum noi suntem într-o, m-am gândit eu, bă, zic, în ce generație am ajuns? Câinii trebuie învățați să latre, câinii trebuie învățați să muște, nu mai știu nimic, știi, câinii ăștia moderni, da? Eu cred că pe vremea lui ăsta câinii erau un pic mai altfel, mai câini. Dom'le, câinii erau predicatorii. Scuze-mă, frate, nu avem, e noi. La... Deci eu cred că, de fapt, animalele astea erau predicatorii. Știți de ce? Pentru că de fiecare dată când mergea câinile acolo să panseze, dacă îl vedea cumva pe bogat, zicea, șeful, tu știi ce facem noi? Ce ar trebui să faci? Tu. Pe noi nu ne-a lăsat Dumnezeu să pansăm. Noi am fost lăsați să sfâșiem. Dar tu ai fost lăsat de Dumnezeu să pansezi pe semenul tău care a ajuns aici în durere. Nu o faci tu, o facem noi. Frați și surori, nu vedeți că e viral pe internet câte o chestie de genul ăsta? Trece unul cu mașina peste o pisică. Și ți arată ăștia în camerele de luat vederi că pisoiul nu pleacă de acolo o zi, două, că tot ar sta. Îi se face rău la un câine. Ai văzut că pică undeva maimuța. Te uiți într-o turmă de elefanți, se întâmplă ceva cu unul sau cu altceva. Mai vezi și pe internet viral că, domne, animale care se sfâșiau unele pe altele în momente de criză, de durere, dau de pace. Se ajută unele pe alte, parcă e incredibil. În același timp dai un click dincolo și vezi alta, o picat omul în stația. De cine ridică? Are nimeni treabă, trece pe lângă el, nici măcar nu dă un telefon la ambulanță sau ceva. A, putem să-l judecăm. Bă, cine știe ce-i derbedeul s-a drogat? Poate i s-a făcut rău de la inimă. Poate nu a mâncat de două zile. Nu te duci nici să-l întrebi, nu se... Păi ce te interesează pe tine de la alt? Ce te interesează? Poate vine un câine și-l ajută. Poate folosește Dumnezeu un câine, că pe noi nu ne mai poate folosi, poate folosește Dumnezeu un câine care a prins o bucată de carne undeva, să-i o ducă la necășitul ăsta și să-l pună pe picioare. Eu cred că acei câini care făceau ce trebuia să facă, el trebuia să fie un semnal de alarmă, măi, eu nu-s bine. Am ajuns sub nivelul animalelor. Eu îmi cer scuze, o vreme am spus-o live în televiziune, am spus, domne, din punctul meu de vedere, lumea asta se îndreaptă spre îndobitocire. Acum nu mai zic așa, că dacă aș mai zice așa, unele animale m-ar da în judecată și a spune, Verel, nu ne jigni, că noi n-am ajuns ce ați ajuns voi. Că vorbim despre familie. Păi, dragii mei, sunt păsări, sunt animale care nu și-ar înșela partenerul pentru nimic în lume. Sunt animale tot mai multe descoperite că trăiesc în monogamie, un partener pentru toată viața. Păi dacă eu a zice ceva, zice, bă, voi vorbiți, mai care sunteți niște nemernici după ce promiteți în fața lui Dumnezeu, vă înșelați unii pe alții cu tare, nu știu ce, noi? Păi noi nu suntem la nivelul vostru. Nu mai pot să spun că ne coborâm la nivelul animalelor, cred că unele animale deja sunt deasupra noastră. Om binecuvântat, el nu vede binecuvântările. Haideți să vă spun o binecuvântare. Că a murit Lazar. Na, când au auzit bogatul scăviorele, în sfârșit s-o veni mintea la cap, asta da binecuvântare, în sfârșit l-a luat Dumnezeu și mi-a dat liniște. Mă zic, tu n-ai priceput nimic. Păi ce binecuvântare vezi tu? Haideți să vă întreb un lucru. Voi mai auziți că mor oameni? V-ați gândit vreodată ce se întâmpla dacă murea bogatul înaintea lui Lazar? V-ați gândit? Când a murit Lazar, eu cred că Dumnezeu și-a arătat încă o dată bunătatea, nu în primul rând față de Lazar, față de cine? Față de bogat. Acum, cum imaginez eu pe bogat și pe Lazar? Diferit de voi. În data de 16 ianuarie, la ora 6 seara, în localitatea Corjeuții Vechi din Israel, pe aceea stradă nasc două vecine și amândouă nasc doi băieți sănătoși. Una îi pune numele cum? Lazar. Cealaltă nu știm cum îi pune numele la băiat. Copiii ăștia se nasc vecini în aceea zi, pe aceea stradă, la aceeași oră. Amândoi se nasc sănătoși. Amândoi se joacă cu minge de cârpă pe stradă, în același praf. Amândoi se duc la aceeași grădiniță. Amândoi se duc la aceeași școală. Cu o mică precizare aici. În momentul în care încep să se ducă la școală, deși la amândoi le merge mintea, profesoara își dă seama că unul e mai deștept decât celălalt. Cine? Cine? Nu v-ați prins, nu bogatul. Cine? Lazar. Lazar este un copil mai special, calități deosebite, un potențial și toți se gândeau ce va deveni Lazar. Și ălalt e fain, dar Lazar e de excepție. Și se întâmplă ceva, nu știu, în clasa a doua, în a treia, în a patra, în a cincea, la liceu, nu știu cum, că unul din ei se îmbolnăvește. Cine? Lazar. Și medicii nu mai pot face nimic. Și Lazar rămâne legat de suferința lui, în timp ce colegul lui ce face? Rămâne sănătos și crește. Și într-o zi moare Lazar. Păi cum să vă spun, când moare cineva e ok, adică a murit. Dar ascultați-mă, surorilor, când auziți, bă, zice, să ne rugăm pentru sora Mariana care are cancer. Nu, sora Mariana are cancer. Bă, ce, dar câți ani are Mariana? 27. Zice, asta e în an cu mine. Oh, serios? Ți s-a prind un pic becurile. Dacă ai fi curios, în ce lună e născută? Februarie. Cât? 19. Mă, asta e în zi cu mine. Câți copii are? 2. Începe să te cerceteze un pic. Când auzi că moare unul de vârsta ta, îți pasă sau nu? Spune, stai un pic, se poate muri și la 17 ani, și la 37, și la... Păi când îți moare ăla de pe strada ta cu care te-ai jucat, cu care n-ar fi ce spune Solomon înțelept să spui că cel cu mintea destupată pune la inimă. Băi, bogatule, se poate muri și la 47 de ani. El în loc să spune Dumnezeu m-a binecuvântat cu moartea lui, să mă trezesc, mă omule, se poate muri, puteai fi tu în locul lui. Puteai fi tu. Dumnezeu te-a mai lăsat pe tine în viață cu un scop. El zice, Viorel, eu când am auzit că s-o fac, i-am adus și fanfară. Ți-am plătit eu fanfară, predicator, numai atât am fost de bucuros că Dumnezeu m-a binecuvântat. Măi, tu n-ai priceput binecuvântarea. Dumnezeu ți-a ținut o predică, tu ai priceput altceva. Oare noi pricepem? Haideți să vă mai spun o binecuvântare ca să mă apropiu de încheiere. Omul acesta a știut drumul spre veșnicie. Nu știu dacă v-ați prins, dar noi nu vorbim de un derbedeu din lumea musulmană sau lumea păgână. Noi aici vorbim de un om cu o identitate și cu un vocabular creștin. Păi ascultați ce spune el. Părinte Avrame. Păi de ce îi spune părinte? Ce îmi spune mie asta? Ce era el? Evreu? Păi evreii spuneau la Avram, părintele nostru. Avram nu zice, bă, eu nu-s părintele tău, ia pleacă de aici, că nu... Cum îi răspunde Avram? Fiule, a, deci tu cunoșteai de Avram, tu cunoșteai de... Asta înseamnă că tu le aveai cu lumea lui Dumnezeu. Dar ce mi se pare mai interesant? Știți că pe când ajungi la distracția de dincolo, adică în chinul, nu la distracție, acolo îți dai seama că iadul nu e o glumă. Deci ascultați-mă, eu niciodată n-am știut să descriu cerul și nici nu-mi voi permite vreodată să descriu frumusețea cerului pe o singură motivație. Oricât aș prezenta eu cerul de frumos, l-aș păta. Pentru că cerul este dincolo de imaginația noastră, binecuvântat să fie Domnul. Cerul ce nu ne putem imagina, la mintea noastră nu se suie. Niciodată nu o să încerc să descriu iadul, pentru că orice descriere a iadului aș face-o frumoasă. Oricât de urât aș prezenta eu iadul, tot frumos are și, pentru că iadul este atât de urât că noi nu-l putem descrie în vocabular omenesc. Dar o să vă dau două semnale de alarmă. Primul semnal, mă întorc la draci. Dracii au o rugăminte la Iisus. Care e rugămintea? Nu ne trimite în adânc. Domnul mi s-a aprins așa un bec, am zis, băi, ce poate fi în iad că nici dracii nu vor să ajungă? Tu te-ai gândit odată? Ce poate fi în iad? Dracii știu că vor ajunge în iad. Dar nu ne trimite înainte de vreme. Mai lasă-ne un ceas, o secundă, două. Păi ce poate fi în iad dacă nici dracii nu-și doresc să ajungă acolo? Al doilea lucru, când omul acesta vorbește de chinuri, păi gândiți-vă la următorul lucru. El câte vreme era în viață, cred că era scârbă să se uite la Lazar. Bă, împătesc ochii cu nemernicul ăsta. Dacă când ajunge în chinuri, are o dorință. Care e dorința? Pe cine îl alege? Măi, din tot să ia la lege pe Lazar. Și ascultați, eu nu știu dacă ar putea fi, acum scuzați-mă, ceva mai grețos, de pe degetul unui bubos să-mi pui tu picături pe limbă. De el parcă în mod intenționat spune, Doamne, știi ce har aș avea eu dacă Lazar și-ar înmuia degetul în apă și mi-ar picura o singură picătură pe limbă. Asta ar fi mare har. Te-ai gândit un pic cam ce poate fi iadul? Gândește-te la un alt lucru. Zice, mai am niște frați acasă. Câți? Nu știți, că trebuie să citim acolo. Bogatul a zis, rogule, dar părinte Avrame, să trimiți pe Lazar. Mă, tot Lazar. Măi, fraților, asta e chiar o veste bună pentru noi. Cei care nu ne suportă aici în viață, și-ar dori să-i ajutăm un pic dincolo. Mai cum ți se schimbă perspectiva asupra unui pocăit? Aici ai cea mai mare, cel mai mare blestem pentru tine, cum de dincolo ajunge cea mai mare binecuvântare? A, acolo se schimbă lucrurile, da? Deci vom fi și noi cândva importanți, amin? Suntem și acum, vom fi și atunci, în ochii lui Dumnezeu. Și ascultați, trimite pe Avram, părinte Avram, trimite pe Lazar în casa tatălui meu, că mai am 5 frați. Bun, și ce să le spună la frații ăștia? Se le spune la frații mei să facă tot ce trebuie să n-ajung aici. Păi de ce să n-ajung aici? Că voi, frații, vă puteți înțelege bine, abia aștept să te unești cu frații tăi. O, Viorelice, nu-n iad. Și dacă nu-i mai văd niciodată în viață, să n-ajungă aici. Că eu nu mai pot ieși de aici. Ascultați-mă, oamenii care ajung în iad, își dau seama că iadul e chiar real. Nu sunt povești ale predicatorilor să înspăimânte lumea. Și dacă la unii nu vă place rugăciunea, o să vă spun ceva. Oamenii care ajung în ea și ce fac? Se roagă. Cu ce rezultat? Degeaba. Păi stați un pic. decât să mă rog o veșnicie în ea degeaba. Numai bine mă rog aici cu folos. Numai bine mă rog aici cu folos. Uitați-vă la omul acesta care spune, am 5 frați, nu mă poți rezolva pe mine, rezolvă pe ei. La care Avram, foarte lejer, spune, dar nu trebuie să meargă nimeni de morți ca o Sfânta Scriptură. Noi gândim că lucrurile astea sunt noi, știi? Ăla ce, stai să ne înțelegem. Biblia, păi Biblia am avut-o și eu bogată, adică ce crezi că eu într-o lume creștină bogată nu mi-am cumpărat o Biblie 2-7 să dea bine? Păi Biblia dacă o ții închisă, la ce ți ajută? Păi eu am avut Biblia, n-am citit-o, n-am crezut-o, n-am trăit-o, am zis că e bună pentru alții, nu pentru mine, că o să o citesc la pensionare. Dar ascultați argumentul, ce dacă se va duce la ei cineva din morți. Doamne, de câte ori am argumentat eu argumentul ăsta? Domnul Iuga, dar au venit cineva odată, dacă ar veni cineva. Acum, dacă unii gândiți așa, sau aveți prieteni care gândesc așa, o să vă pun la un mic test. Haideți să presupunem că în 20 de minute când ieșim din biserică, în parcare, vine la voi dintre mașini bunica care e moartă de 7 ani. Și zice, vin o maică să te țug. Ce ai zice? Te-ai pocăi? Sau ai luat-o între mașini de nu te-ar prinde nimeni? Păi, oameni buni, dacă am vedea noi strigoi cu tare, ne-ar face să ne pocăim. Chiar atâta minte avem? Și apoi eu vă întreb altceva. Chiar n-a venit nimeni de dincolo? Dar Iisus de unde a venit? Iisus de unde a venit? Păi dacă nu-L credem pe ea, o să credem pe buna Mărie? Că și-o pus înapoi coaja pe ei și-o venit să ne zâmbească fără dinți? Dar ce mă impresionează, știți că omul ce nu părinte Avrame, dacă se va duce cineva din morți, dacă se va duce la ei, ce vor face oamenii aceștia? Ce vor face? Dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Hop, zic eu, stai un pic. Păi de unde știi tu, mă, de pocăință? De unde știi tu că dacă cineva se pocăiește, n-ajunge în iad? Că eu, din câte știu, în iad nu se fac cursuri de teologie, de evanghelizare. Acolo nu se predică Evanghelia. Evanghelia se predică unde? Pe pământ. Mă, zic, dar de unde ai știut tu, de vorbești cu atâta siguranță, că dacă ăștia se pocăiesc, frații tăi n-ajung în iad? Băi, Viorele, ce să spun? Tu crezi că eu n-am știut? Mi-a spus mama. Bă, copile, bagă-ți mințele în cap și te pocăiești. Hai, mă, lasă, mama, ești expertă în altele, nu-mi veni. Da. Mi-a spus tata, bă, copile, pocăiește-te, măi, că urmează veșnicia. Babacu, hai, lasă-le, că nici tu n-ai fost ușă de biserică. I-o fi spus oare și Lazar vreodată? Mă, noi suntem prieteni. Ar trebui să te pocăiești. Dumnezeu te-a binecuvântat cu atâtea lucruri. De ce nu te pocăiești să-i mulțumești Dumnezeu? Păi, Lazare, eu nu vreau să ajung pocăit ca tine. Adică tot respectul, n-am nimic cu caracterul tău, dar văd că tu ca pocăit, în ce hal ai ajuns, eu, scuză-mă, mai bine cu dracu în palat decât cu Iisus unde ești tu. Frumoase vorbe, da? Hai să zicem că nu au auzit niciodată până atunci, dar am eu o întrebare. Dacă tot a murit Lazar și ai atâta bucurie, pe cine l-a invitat la mormântare? Pe Marius Livan. O zi, bă, îl invit să vină din Italia să vadă lumea ce bun am fost eu cu Lazar. Marius ăsta are o problemă, ăsta mai vorbește despre pocăință. Mă, taman la înmormântare, aia o trebuie să predice despre pocăință. Păi el acolo ca să iasă în poze, nu că eu păsat. Dar dacă vine televiziunea, știi, că a murit, vine fanfară, vine eveniment, păi stai acolo și vecinul smerit, bogat, știi? Dar cum de-a ajuns fanfara? M-am sacrificat eu. Dar domnul Ivan, știți, am plătit eu avionul. Dar asta o predica de pocăință. Păi ce, l-am auzit pe Livanu, că o predica și asta o predica cu convingere. Băi, zice, mai pe sincer, zice, la un moment dat fanfara a lăsat instrumentele jos și a format un cor bărbătesc. Și despre ce credeți că a cântat? Pocăință, pocăință. A, zic, tu ai știut? Păi, Viorele, ce am știut de pocăință. Dar nu m-am pocăit. Vreau să vă întreb pe cei care sunteți aici, voi știți calea spre cer sau nu știți? Că dacă nu știți, mie mi-e ușor în 3 minute să vă spun tot ce trebuie să știți. În nimeni altul nu este mântuire, amin? Dumnezeu a hotărât un singur nume sub soare, sub cer, numele Iisus Hristos. Și oricine se pocăiește, dar se pocăiește de păcate, le abandonează și crede în Iisus Hristos și îl ascultă, se unește cu El, are viață veșnică. Cine are pe Fiul, are... Băi, Verelci, eu le-am știut toate astea. Știți ce cred eu că va fi tragic în cer? Vedeți, eu nu știu dacă din cer se vede iad. Sper că Dumnezeu, în limbajul de aici de pe pământ, sper că Dumnezeu nu va lăsa să vedem de acolo în jos ca să nu ne strice bucuria din veșnicie. Nu-i poți vedea pe ai tăi dragi în chinuri și să te bucuri. Dar ați văzut că de jos se vede în sus. Eu știți care cred că va fi tragedia la unii în iad? Să se uite din iad în cer. Bă, cine e acolo? Bă, ăsta-i Mărioara. Bă, ce, dar asta nu a fost așa deșteaptă ca mine. Asta nu a avut atâta școală ca mine. O fost sărăntoacă, o fost scutare. Ne băteam și noi joc la școală de ea. Dar de ce ne băteam? Păi ziceam, Sfântă Mărie. Păi de ce? Păi ce s-a pocăit? Cum mă? Deci ea s-a pocăit și acum e în cer și eu, care aveam minte de 3 ori cât ea, și avem posibilități de 7 ori cât ea, și puteam să-mi cumpăr 50 de Biblii și puteam să fac, eu unde sunt? Pentru că n-am știut, nu pentru că n-am știut. Că acolo o să spui, măi, eu de pocăință am auzit, de Hristos am auzit, de asta am auzit, invitat am fost invitat. Ce-am făcut? Am ales să nu, sau să nu când trebuie. Să știi că ai fi putut să fii acolo. Și ai ales tu să nu fii. Asta cred că poate fi una dintre cele mai tragice stări în iad. Să spui, Doamne, puteam să fiu și eu acolo. Și n-am fost, e vina mea. Am ales eu să nu fiu. Există multe lucruri, spuneam și astăzi, pe care eu nu le pricep din Scriptură. Dar când nu pricep, întreb biserica. Când are loc discuția aceasta foarte serioasă, și spune, Părinte Avraame, vreau să mă mut. Avraam spune, fiule, între noi și voi este o prăpastie ca să nu se poată trece de acolo la noi. Asta o înțeleg. Că normal că cei din iad atunci ar vrea să treacă în rai. Dar este o prăpastie ca cei din iad să nu poată trece în rai. Dar nu știu dacă ați observat, zice, dar nici din rai să nu poată trece în iad. Eu am zis, eu asta nu înțeleg. Cine în lumea asta ar putea dori să treacă din rai în iad? Cine? De ce-i balustrada asta, prăpastia asta, ca nici din rai să nu poți trece în iad? De ce? Într-o zi m-am gândit, băi, Verel, eu știu cine ar trece. Dacă o mamă ar fi lângă Domnul Iisus... Și băiatul ei sau fata ei ar fi în flăcările iadului. Eu știu ce ar vrea mama să facă. Știți ce ar vrea? Să treacă, să o scoată de acolo. Dacă o soție și-ar vedea soțul în chinuri, dacă un soț și-ar vedea soția în chinuri, dacă un vecin și-ar vedea vecinul în chinuri, eu cred că ar vrea să treacă să-l scoată. Pentru că dacă vezi imaginea aceea, nu poți să nu vrei să-l scoți de acolo. Știți ce spune Avraam? Nu se poate. Am o rugăminte mamelor. Dacă vreți să nu vă fie copii în iad, scoateți-i acum. Faceți tot ce puteți acum să-i smulgeți din ghearele diavolului, că atunci nu se puteți face nimic. Dacă vreți să faceți ceva pentru bărbații voștri, faceți acum. Dacă vreți să faceți ceva pentru nevestele voastre, frați, o faceți acum. Pentru vecini, pentru colegi, dincolo nu se mai poate trece. De asta ne-a trimis Dumnezeu cu Evanghelie, de asta ne ține în viață. Nu ne ține în viață să facem umbră pământului și să adunăm noi tot felul de... Nu ne ține în viață pentru asta. El ne ține pentru o misiune. Acum, ce nu înțeleg eu? Spuneți-mi, cine a fost binecuvântat, bogatul sau Lazar? Cine a fost de fapt binecuvântat? Oh, vă dau eu răspunsul corect. Amândoi. Pe unul Dumnezeu l-a binecuvântat cu viață, sănătate, bogăție și pe altul același Dumnezeu l-a binecuvântat cu probleme de ordin fizic. Și spuneți-mi, în mod normal, unde ajung binecuvântații? Unde ajung? Unde ajung binecuvântații? Nu în rai. Veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți. Păi parcă toată seara asta am zis că și bogatul a fost binecuvântat. El unde a ajuns? Stați un pic, eu înțeleg că blestemații ajung în iad. Dar să nu încercați în seara asta să mă lămuriți că binecuvântații, că unii binecuvântați ajung în iad. Frați și surori, ascultați-mă bine. În viață nu e important doar să fii binecuvântat. În viață e important ce faci cu binecuvântările lui Dumnezeu. De asta am zis să nu vă binecuvântați în seara aceasta, că dacă nu știți ce să faceți cu binecuvântările lui Dumnezeu, binecuvântările astea ne duc direct în iad. A fost un alt bogat la care i-a rodit țarina de 100 de ori. Știți de ce i-a rodit țarina? Știți de ce? Că Dumnezeu l-a binecuvântat. Dar ascultați-mă, degeaba rodește țarina de 100 de ori dacă nu rodește și mintea de 100 de ori. Că o binecuvântare pe care n-o folosești înțelept te poate duce să pierzi veșnica binecuvântare. Necazul în lumea noastră este că noi dorim binecuvântări. Și ne rugăm mereu, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, binecuvintează-ne, Doamne, binecuvintează-ne. Dar oare când am spus, Doamne, dacă hotărăsc să-mi dai o binecuvântare, dă-mi și măsura de înțelepciune să o folosesc pentru gloria Ta, pentru slava Ta. Oare am avut măcar o dată în viață înțelepciunea să spun, Doamne, ascultă-mă bine, dacă-ți cer ceva în viață și Tu știi că n-o să pot folosi înțelept, te rog, orice aș face, nu mă asculta, nu-mi da. Sau dacă văd că Dumnezeu m-a binecuvântat cu ceva și eu nu pot să administrez bine binecuvântările respective, oare m-am rugat vreodată, Doamne, am o rugăminte, dacă mă iubești, ia-mi binecuvântarea asta. Că asta mă încurcă. Să știți că îi apreciez pe toți frații, surorile care sunt bogați din punct de vedere material în mod cinstit. Unii dintre ei sunt oameni foarte faini, unii au o mare zbatere, înțeleg o mare problemă. Știți care e la ei problema? Zeciuiala. Dom'le, când ai 10 lei să dai 10% Domnului, să dai un leu din 10, dai și 2, n-ai nicio problemă. Când ai 100 de lei, hai să dai 10 lei, nu-i mare lucru. Te-ai gândit vreodată dacă mâine Dumnezeu ți-ar da 30 de milioane de euro? Te-ai gândit ce ai face? Ia fă un calcul, cât ar fi zeciuiala. De la 30 de milioane, cât ar fi zeciuiala? Păi când ai luat banii ăia în mână, tot așa s-ar tremura brâncile. Și-ar veni diavolul și-ar spune, bă, altul nu dă un euro la Sfânta Biserică, tu ce faci, dai 300 de mii, dai atâta, bă, omule! Deci ar fi duhuri pe tine, cum să faci? Noi nu mai zicem că, frate, dacă aș câștiga loteria, auzi, poți câștiga toate loteriile, dacă nu dai când ai un euro, nu dai 10 cenți. Crezi că o să dai atunci, astea-s baliverne, nu dai niciodată. Nu dai niciodată. Și am spus, măi, eu ce să fac, eu vă spun Scriptura, vă spun despre binecuvântări, dar am zis, măi, eu aș mai avea o variantă pentru voi. Du-te acasă și discută cu nevasta și spune, măi, nevastă, Dumnezeu ne dă 50.000 de euro pe lună. Noi nu putem să fim credincioși, noi tot îl furăm pe Dumnezeu, nu putem să ne zice ala. Întreabă pe nevastă, tu nevastă, din cât am putea da noi zeciuială? Nevastă să spună, dacă am câștigat 500 de euro pe lună, am putea da 50 de euro. Și atunci faceți următoarea rugăciune, Doamne, te rog frumos de luna viitoare, nu ne mai da 50 că ne nenorocești, dă-ne 500. Bă, frate, zice, dar cum să cer așa? Păi nu, atunci rămâi cu 50 și du-te în iad. Atunci rămâi cu tot și du-te în iad, sau îi spui, există două variante, ori îi spui, Doamne, dă-mi și înțelepciune. Știți care este marea tragedie în lumea creștină de astăzi? Că noi suntem legați de binecuvântări, nu de sursa binecuvântărilor. Pe noi nu ne interesează Iisus, la modul cinstit. Pe noi ne interesează ce ne dă Iisus. Eu n-aș vrea să fim supuși niciodată la testul ăsta. Dar ascultați-mă, în seara asta, dacă ar veni Fiul lui Dumnezeu și ar spune, oameni buni, ascultați-mă cu atenție, eu sunt Dumnezeu care nu mint. De azi înainte nu vă mai ascult nicio rugăciune în domeniul material. Nu vă mai dau nimic. De azi înainte s-a terminat, nu vă mai dau nimic. Ai mai rămâne cu Iisus? Amin. Păi dacă nu rămâi cu Iisus, ce te-o ținut până acum? Papucii, ghetele, că ți-o dat Iisus? Ce-o fost Iisus, Moș Crăciun? Asta-s pentru noi, binecuvântările sunt importante. Păi noi înseamnă că nu înțelegem ce i-a spus Dumnezeu lui Avram. Dumnezeu când a venit la Avram a spus, Avram, ascultă-mă bine, eu sunt Dumnezeul tău și eu sunt răsplata ta. Eu, nu greu, nu astea, vaci în plus, vaci. De asta Avram când trebuie să se împace cu Lot, el n-are probleme că ia la un ogor în plus, bă, frate, pentru mine nu vacile sunt importante, mi le-a dat Domnul să vii să fie el, le ia el, uitați-vă la omul acela pe care îl admirăm, băi, verele, Domnul a dat, Domnul a luat, Domnul să fie binecuvântat, că Domnul rămâne pentru mine, vacile în plus, astea sunt bonus, mi le dă Domnul două zile, mi le ia, nu contează, să nu-l pierd pe Domnul. Am stat într-o zi de vorbă cu unul pe care îl cunoașteți și voi, nu știu dacă foarte bine, eu nu l-am cunoscut foarte bine și o zis, Verele, hai să spun ceva. Zice, tu crezi că mă cunoști, dar nu mă prea cunoști. Ce știi ce mult îmi plăceau mie smochinele? Serios? Păi zice, atât îmi plăceau smochinele. Mă, zic, n-am știut. Eu zice, am știut că nu știi. Dar ce îmi plăcea pastrama de oaie. Dar zice, e drept că și câte o halcă din bou îmi plăcea la... Mă zic, dar nu tu ai scris. Ba, zice, eu am scris. Păi zic, n-ai scris tu într-o zi, n-ai zis tu că dacă nu mai înflorește via niciodată, eu am crezut că nu-ți plac strugurii, de asta ai zis. Dacă nu mai rodește smochinul niciodată, dacă oile nu vor mai exista în staule, dacă grajurile vor fi goale, eu ce o să fac? Băi, Verele, zice, mi-a plăcut și oaia și bou cu tare... Dar știi ce mi-a plăcut mai mult? Părtășia cu Dumnezeul meu. Și am zis, Doamne, îmi plac. Dar dacă o să ajung într-o zi în care nu o să mai fie nimic din acestea, dar rămâi Tu, eu mă voi bucura în Domnul Dumnezeul meu. Frați și surori, noi suntem binecuvântați. Asta fără nicio discuție. Știți care este întrebarea mea? Ce facem cu binecuvântările lui Dumnezeu? Binecuvântările ne duc în iad sau în glorie? Eu cred că Dumnezeu ne dă binecuvântări să ne adunăm comori în cer, folosindu-le înțelept pe pământ. Amin? Amin. Și cred că diavolul vrea să ne legăm inima de binecuvântări, să rămânem cu binecuvântările și Hristos să fie de fapt și El pe acolo ca să ne dea binecuvântări. E bine că a zburat ceasul, că aș fi vrut să vă întreb surorilor, ca să nu ziceți că n-am zis nimic pe familie în seara asta. Oare bogatul ăsta era însurat sau nu? Chiar vă imaginați un astfel de om neînsurat? M-am gândit puțin la nevastă sa. Și mă gândeam, Doamne, oare ce-ar fi fost cu bogatul ăsta dacă avea o nevastă care... Nu era ca el, numai cu distracție, cu mâncare, cu băutură, cu de toate. Dacă ar fi o nevastă, ar fi fost o nevastă care se ruga în fiecare zi, care se ducea la el și spunea, dragule, suntem sănătoși, să știi că ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Avem de toate, ar trebui să-i mulțumim lui Dumnezeu. Ar trebui să avem grijă și de sărmani, ar trebui să... Oare ar fi fost viața lui altfel dacă avea o nevastă diferită lângă el? Nu știu, mă întreb și eu. Gândiți-vă dumneavoastră. Apoi m-am gândit, oare Lazar a fost însurat sau nu? Frate, Iuga zice, cu un bubos din ăsta nu se mărită nimeni. Păi atunci mulțumește lui Dumnezeu că nu ești bubos, nu ești buboasă și ai șanse. Dar eu mă întreb, dacă a avut și ea, și el, o nevastă, oare cine l-a ajutat pe el să fie statornic și mulțumitor lui Dumnezeu? Oare nu putea avea el o nevastă înțeleaptă care să spună Lazare? Dacă Dumnezeu a îngăduit să fim aici, important e să-l avem pe el. Că nu se spune că Lazar era dus în fiecare zi la poartă acolo, ci că la ușa lui zăcea, poate era prin vecini, nu știu. Dar eu mă gândesc la noi, bărbații, că acum e vorba de doi bărbați. Oare dacă am avea neveste înțelepte care mereu să spună, Doamne, nu te lega de asta, nu-ți lega inima de asta, nu, hai să ne legăm de Iisus, hai să ne legăm de cer, hai să oare ne-ar ajuta un pic astfel de neveste, fraților? Dar noi pe ele le-am putea ajuta. Să spunem, mă, nevastă, nu astea sunt importante. Astea vin și trec, oricum nu vom fi mulțumiți niciodată de lucrurile astea. Hai să ne legăm inima de Dumnezeu, de împărăția Lui. Hai să trăim mai mult pentru Hristos și pentru cer. Păi, fraților, eu nu știu, chiar nu știu cum întunecă diavolul pe oameni. Mi-am dat seama că a fi pocăit cu adevărat înseamnă să realizezi lucruri care nu le-ai putea realiza niciodată. Spuneți-mi mie, s-a gândit vreodată Lazar, pe care noi îl putem eticheta nenorocitul Lazar, parcă să ne fie... S-a gândit vreodată că el o să fie unul din evangheliștii lumii? S-a gândit vreodată Lazar că trăind în credincioșie față de Dumnezeu, acolo în bubele și necazul lui, o să vină ziua când Duhul Sfânt o să-i spună unui evanghelist, trebuie să-l treci acolo și pe Lazar în Cartea Sfântă. Și oriunde se va predica Evanghelia, se va găsi cineva mișcat de Duhul lui Dumnezeu să spună, oameni buni, există unul care ne predică de 2000 de ani. Cine? Cine? Lazar? Păi cât ai dat să apară la televiziune? Măcar un ceas să spui, băi, dacă mi-ar da ăștia 10 minute să spun eu ce înseamnă viața cu Hristos, nu îți dă nimeni poate, că poate nu trăiești. Lui Lazar Dumnezeu i-a dat harul să rămână 2000 de ani în Scripturi și să privim la el cu admirație și să spunem, Doamne, omul ăsta chiar a fost binecuvântat, nu pentru că a fost necăjit, ci pentru că a avut minte să folosească suferința și necazul pentru gloria lui Dumnezeu și pentru binele lui veșnic. Știți ce cred eu? Știți unde cred eu că aș putea da lovitura? Dacă aș putea să mă întâlnesc cu bogatul din chinuri și să zică bogatul din chinuri, băi Viorele, cât vrei să-ți dau să ții o predică și despre mine? Dar nu cum ai ținut-o la mansuie. Una mai scurtă, dar să spui și despre mine ceva bine. Să spui că am fost așa, că am fost așa, că am fost înțelept. Cât să-mi dea? Cât să-mi dea să mint? Eu aș spune, mă, m-ar bucura banii tăi, dar am o problemă. Cum pot să spun minciuni? Că Dumnezeu când a scris în Scriptură, a scris adevărul. De 2000 de ani să se uite lumea la el în Scriptură și să spună, băi, ai avut de toate, minte n-ai avut. Ți-a dat Dumnezeu de toate, dar n-ai știut să le folosești pentru Dumnezeu, le-ai folosit pentru tine în sensul nenorocirii, nu adunărilor de cunună. Frați și surori, în seara aceasta așa era trecut în program să ne gândim la binecuvântările materiale. Ascultați-mă, binecuvântările materiale fără o viață predată în întregime lui Dumnezeu sunt blestem. Și aș vrea să ne rugăm ca omul lui Dumnezeu altădată, Doamne, nu-mi da prea puțin să ajung să fur, cinstit, dar nu-mi da nici prea mult, nu cumva să uit de tine, să mă... Doamne, dă-mi pâinea care îmi trebuie. Preocuparea mea, spunea Mântuitorul, Viorele, nu te îngrijora de ce vei mânca, nu te îngrijora de ce vei îmbrăca, astea le caută neamurile. Bun, Doamne, dar eu cu ce să-mi frământ mintea? Domnul spune, auzi, știi cu ce să-ți frământ mintea? Cu împărăția lui Dumnezeu, cu neprihănirea lui. Și ce fac cu mămăliga? Zice, las că mă îngrijesc eu de asta. Chiar te poți îngriji? Domnul spune, păi, de câteva mii de ani mă îngrijesc de păsări și încă niciuna nu zis că nu m-am îngrijit de ea. De câteva mii de ani mă îngrijesc de crinii de pe câmp și ei au fost mai strălucitori. Ce dacă m-am descurcat, oare mă descurc și cu tine? Ce credeți, s-ar descurca Domnul și cu noi? Oare care este adevărata binecuvântare? Să-L avem pe Hristos sau să avem lucruri pe care ne le dă Hristos? Știți ce apreciez la oamenii din vechime? Poate niciodată n-ați fost atenți acolo, în Evrei, capitolul 11. Se vorbește despre eroii credinței, dar dacă vă uitați în ultima parte, că în prima parte spune ce au făcut ei prin credință, în partea a doua spune, nu mă ajunge vremea, au trecut și la el vreme de predică ca la mine, ce nu mă ajunge vremea să vorbesc despre ei care au fost tăiați cu ferestreul, care, ce toți aceștia, măcar că n-au primit ce li s-a promis, ce au făcut? Au rămas în credință. De ce? Că doreau o patrie mai bună. Doreau o veșnicie cu Iisus. Și am spus, wow, să rămâi lângă Hristos când îți dă una. Dar să nu-ți dea Hristos și să rămâi lângă El. Asta înseamnă iubire. Haideți să ne ridicăm la rugăciune.